Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от среща на ръководството на КТ Подкрепа с ръководството на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 14 май.
Уважаеми представители на мас-медиите, уважаеми представители на мас-медиите, проведахме среща, впрочем тя още тече, но с господин Борисов решихме да не продължаваме да изпитваме, нали, вашата търпимост. Избор видохме. Отзовахме се на поканата на ГЕРБ за среща в доста голям състав. Споделихме нашите виждания за ситуацията в страната, като особен акцент беше поставен върху състоянието на енергетиката. Нещо, което, впрочем, някои от вас идвали на пресконференции, знаят, че ние като тема поставяме от много дълго, но вече нещата са в критичен стадий. Запознахме се с вижданията на ГЕРБ. Те ще депозират вот на недоверие по тази тема. С интерес ще се запознаеме с техните мотиви, тъй като ние имаме също много такива и вероятно в доста от нещата ще има и съвпадение. Изразихме безпокойство за развитието на социално-икономическата обстановка в държавата и в частност тежкият дисбаланс, който се формира и се задълбочава в това, че има незаети работни места и същевременно огромна безработица, липса на кадри, а в същото време голяма безработица. И в момента се дискутира с госпожа Бъчварова, с която имах предварителна среща, така едно сътрудничество в областта на социални модели от, да го наречеме, християн-демократически тип, защото колкото и да не ви звучи познато, не само лявото претендира, че има социални виждания, а и дясното, и за ваше сведение, чисто историческо, искам да ви кажа, че една Германия е възродена от пепелищата, именно от дясна страна. Това е пътя на Конрад Аденауер, който той очертава. И ние сме добре запознати с този модел, защото генезата на Подкрепа и нейната политика през годините никога не е била синхронна с политиката на лявото. Разбира се, се говори и за изборите. Обърнахме внимание на политиците, впрочем ние го казваме и публично, че твърде малко се говори за Европа, твърде много се говори за вътрешното положение в страната, което е по-характерно да става при едни парламентарни избори. Но явно вътрешните проблеми са толкова сериозни, че не могат да бъдат подминати в една кампания напълно и трябва да се говори за тях. В общи линии това, с други партии не сме се срещали. Срещали сме се в извън предизборен период с Реформаторски блок, с България без цензура, с БСП и ДПС не сме имали срещи. Това е, което мога да кажа. Ние сме стари познати. Проблемите, които обсъждаме, са ясни и за едните, и за другите. Но нашето притеснение е, че проблемите се задълбочават, а в случая като лекар, ако се изкаже и с това ще приключа, е, че ако едно заболяване не се лекува на време, то се задълбочава и може да се дойде до момент, когато вече и да не може да се излекува. Това е, което най-много ни притеснява. Благодаря на доктор Трънчев и неговия екип. Общо 11 човека са тук по различните теми. И тази среща, повярвайте ми, дори за мен няма нищо общо с изборите. Изборите идват и си отиват, а проблемите, особено в сферата на енергетиката, здравеопазването, социалната политика, после с години не могат да се оправят. За съжаление, констатациите, които се правят от всички страни, са, че растящата безработица е факт, а в същото време бизнесът се оплаква от липсата на квалифицирани работници. С една дума, държавата харчи пари, а в същото време все по-малко от тях могат да удържат на конкуренцията. В сферата на енергетиката няма тема, по която да няма безпокойство. Като се започне от АЕЦ Козлодуй и се стигне намалелите печалби и всичко останало, се стигне до това, което и сутринта с реформаторите говорихме. Това, което чувам за здравната каса, това, което чувам в сферата на здравеопазването, за съкращение и липса на пари, все теми, които нищо добро в следващото време не се очертава. И вместо да се лекуват, вместо да се търси съгласие по тях, защото без реформи няма как да стане, се кърпат дупки или се наливат безмислено пари, задължава се държавата с нови и нови кредити, а тези кредити трябва да се върнат. Даже доктора не беше запознат с тънкостите на закона на МВР, че всъщност като приемат този закон, следващото правителство, защото тези го нямат в бюджета, трябва да приготви още 160 милиона към бюджета на МВР. Откъде ще дойдат? Според Мерджанов от някъде ще дойдат. Ние все пак бихме искали да знаем откъде. Спирането на големите инфраструктурни проекти също е пагубно за бизнеса. Пагубно за туризма. Отчитаме огромен спад вече, което в заявките от Русия, Украина, Беларус, което и доктора по негова линия също е установил с хотелиерите, които са в неговата структура на подкрепа. С една дума, най-печелившия ни сектор е застрашен и то без санкции. Ако ескалацията на напрежението в Украина продължи, аз като гледам, не виждам никаква надежда да спре, ще се изправим пред още дефицити в бюджета. Все пак напомням, че в тази сфера около 8 милиарда са оборотите. Най-печелившия сектор на държавата. Спирането на инфраструктурните проекти или замразяването, или както искате ги наричите, обричането на Северна България без Хемус, без 4-лентовия път Мездра Ботевград, без да се довърши Струма. Това, което на Сандански кулата се случва в момента с Струма, вече ме притеснява, защото около 400 милиона ще трябва да върнем на Брюксел за Струма, ако не влеземе в сроковете. С една дума, че това правителство не се справя е факт, но последиците за България никой не може да ги оправи след това. Бодряшките и лъжите на Станишев ме вдивяват. Статистиката излиза с 40 000 нови безработни, той излиза и казва, направихме 40 000 нови работни места. Е, какво да дебатираш? Какво да го убедиш? И разбира се, като ресурс за добива на газ, за добива на нефт в България, има огромни възможности, които и доктор Тренчев добре знае. Това е, ще продължиме работата с синдиката, защото винаги сме ги разглеждали като партньори, които отстояват интересите на работниците, а пък ние като правителство винаги сме искали работниците да бъдат добре. Но за да бъдат добре, трябва да се работи, трябва да се повишава квалификацията и трябва да има по-висока производителност и конкуренция. Иначе няма как да тръгне държавата напред. Още веднъж му благодаря на доктора и на неговия екип, че толкова с загриженост наблюдават процесите, които се случват.
Радио Кадва Бероновска, извинявайте, въпросът ми е към двамата. Можете ли да вдигнете малко завесата и да кажете извън протоколната куртуазност?
И колегата нека да дойде.
Да продължа.
Да.
Извън протоколната куртуазност на тази среща, това съдържа ли някакъв знак и към обществото, и към останалите партии, които са силни на политическа сцена, БСП и ДПС? И може ли тази среща да стане начало на нещо, което обикновено се счита за парадоксално? Намиране на общи национални интереси между политиците и синдикатите и тяхната защита от управляващите и от политиците. Моля да ми отговорите, ще дам още един въпрос.
Аз се учудвам, госпожо Беновска, защо считате, че е парадоксално да се общува между партия и синдикат. Първо, синдикатите
не, да нямате, да имате съгласие,
са длъжни да общуват с партиите, защото партиите са тези субекти, които след избори поемат кормилото и направляват държавата. Ние сме изключително заинтересовани да знаем какво мислят партиите и как да развиват нещата, за да прецениме нашата позиция. Дали да сме партньори, ако има сходство, или опоненти, ако няма сходство. Тъй като аз ви намекнах, че в генезата, нашата генеза, която предполагам вие добре познавате, защото с вас се познаваме от далечната 90-та година, вие знаете много добре, че ние никога не сме били против пазарната икономика. Ние сме против извращенията в пазарната икономика, които за съжаление се случиха в тази държава и затова сме сега на този хал. Нали? Но ние никога не сме се борили за принципи, които да напомнят миналото. И в този аспект, нали, е съвсем логично, ако ние виждаме възможност за възстановяване от дясно, ние да партнираме, защото сме привърженици също на един подобен модел. Но говоря, разбира се, без извращенията, които бяха допуснати в този период. Тъй, че в това няма нищо парадоксално. После, ние сме стари познати, общували сме през целия период на управлението на ГЕРБ. Да, имаше и напрежение в нашите отношения, най-вече с господин Дянков. Да е жив и здрав, както аз се изразявам. С господин Младенов бяхме в постоянен контакт, с господин генерала също като премиер бяхме в двуседмичен, триседмичен контакт, имаше регулярен такъв. Сега ние между също сме принудени да общуваме с управляващите, но не на партийна основа. Ние общуваме с правителството. И за съжаление много от нещата, които и сега станаха дума на среща като неудачи и като задълбочаване на кризата, ние сме оказвали на правителство и това няма никой изненада. Още повече, че това е била и наша публична позиция по всички въпроси. Тъй, че не виждам нищо, което би следвало да считате, че има зад кадър. Що се касае вече до преки, знаете, че ние по закон нямаме право да се ангажираме политически, при нас има хора с всякакви предпочитания. Нали, макар че в общи линии знаем какви са предпочитанията, но тъй или иначе ние стриктно спазваме това и ние, освен в едни избори да апелираме към хората максимално да използват правото си на вод, защото това право на вод, поне аз като живата история на тая държава, прехода, аз знам как е извоювано. Знам как за това нещо сме преследвани, знам как бяхме по затворите и така нататък. Това е едно свещено право, което трябва да бъде упражнено. И не приемам възраженията, добре ли, ама няма, за кой, ама и така нататък. Това е твое право. Ти имаш това право и би следвало. И затова ние единственото, което казваме в политически план, това е хора, гласувайте, Защото това е демократичен начин да промените нещата, ако нещо ви харесва или не ви харесва. А не да недоволствате, след като не сте упражнили правото на вот. И това винаги сме го спазвали. Нашият ангажимент с политиците е приключил в 1992 година, когато Подкрепа се оттегли от СДС като базов негов създател, нали? Защото просто синдикат и партия са две различни неща. Те са изключително необходими структури на обществото, но те имат различен предмет на дейност. И дори някъде да виждате допирни точки, нали, те са по-скоро функционални, допирните точки. Тъй, че това е съвсем естествено, да има общуване, да има партньорство, да има противоречия, да има борба, ако щете и така нататък, защото ние отстояваме интересите на нашата група. Работодателите са другата голяма компонента на гражданското общество, която пък отстоява нещата от тази гледна точка. А партията е пък тази, или управляващите, да кажем, които пишат правилата, които трябва да спазва едната и другата голяма група в индустриалните отношения. И затова ние искаме тези правила да са добри за хората. Но същевременно казваме, те трябва да са добри и за бизнеса, защото ако няма бизнес, няма и профсъюзи. Друг е въпрос, какъв баланс ще намерим на взаимоотношения. Но едната и другата страна сме заинтересовани правилата, които напишат политиците, да са добри за държавата, т.е. и за нас. Тъй, че това общуване е просто задължително. А конфронтацията обикновено не ражда добри плодове.
Няма кой финансист или човек запознат в енергетиката да не каже, включително и синдикалист, че задържането на цената на тока в момента ще доведе до непоправими последици. Няма как. А всеки му се иска тока да е с ниска цена, но няма как да бъдат доволни и миньорите, да им се плаща по-висока заплата за добив на въглища и в същото време цената на тока да намалява. Няма такава форма. Това, което в момента правят, аз мисля, че доктор ще го каже и той, е в един момент отново се чака да дойде друго правителство, за да поправи тази грешка. И отново популистските им изказвания да бъдат на ход. В момента държат цената на ток умишлено, задължавайки Националната енергийна компания вече в размери, в които гарантират нейния фалит. Това е, което допринася БСП в енергетика. А що се касае по другия въпрос, то е ясен. Ние сме водили много преговори, много пъти сме се карали с синдикати, но накрая винаги сме намирали едно разумно решение, за което съм им благодарил. Да бъде гарантиран и работника, и в същото време да не фалира държавата. Няма политик, който да не иска високи пенсии, заплати и доходи. Няма така. Но едното е да го правиш с кредити, да задължава следващите поколения, другото е да помагаш да се развива бизнес средата и да има ръст на икономика. Не знам какво ще постигнат с Химко Враца. Отново дават се едни пари, които да видим къде ще отидат и всъщност какво ще стане. Това е само един малък пример. Ние с доктора сме се карали за 10 милиона за мините преми да им дадем. А в момента взимат 20 милиона да платят заплатите. Разликата е голяма.
За Химко, господин генерал, искам да кажа нещо. Идеята да има един голям обект на територията на Северо-Западния район е прекрасна. Обаче преди тази добре звучаща за нетренираното ухо така идея, трябва да си отговоря на някои въпроси. Първо, на кой се даде Химко и защо се стигна до това положение? Въпрос, който не трябва да отправят нито към нас, нито към генерал. Второ, при тази цена на гъста, която имаме, нашата продукция, дори да направят един чисто нов завод с чисто нова технология, просто не се връзва съобразно нашата конкуренция навън с тези торове. И трето, не е никак маловажно, защото говорихме на темата хора. Кой ще работи в този завод? Тотио от Враца, техникуми, старите кадри, свършила е тази работа. По-възрастните са починали, по-младите са се деквалифицирали, най-младите са избягали, а един завод, каквато и да е неговата технология, все пак човек трябва да я приведе в изпълнение. Тоест, това е едно добро пожелание, за което му се вържи. Но това е невъзможно да стане. Още повече с държавни пари. Всъщност, ние ще я откупуваме от тези, които взеха, не направиха нищо. И сега искаме още им път да им дадем премия. Нали? За това, че добре са се погрижили за тази собственост. Химко беше име, Химко имаше пазари, Химко беше еталон, но беше. Забележете, това е в минало време. И изобщо преди да говорим за реиндустриализация, нека да бъдат така добри, защото те повдигнаха темата за реиндустриализация. А какво правите и дайте първо си говорим за деиндустриализация. Кой я допусна, кой не проконтролира и така нататък.
Така наречения след приватизация.
Това е едно добро пожелание. Едно добро пожелание. Аз съчувствам на врачани, но новината за това там да няма един голям промишлен център, би следвало да се търси и си има хора с имена и всичко и дати. Какво е дереджето? А пък тото там поне и като градски ги знае пък прекрасно нещата.
И втория ми въпрос, господин Тренчев, съществува хипотетична възможност тройната коалиция в 42-то Народно събрание, след като ГЕРБ не се вота на доверие по енергетиката, да не насрочи в необходимия срок дебати и гласуване.
Мислите
ли, че можете да дадете знак на управляващите, като подкрепите чрез вашите синдикални членове с един протест?
Може ли аз да отговоря? Боже ни опази да кажат, че сме се вирали днеска да молиме подкрепа да прави протест.
Не ги молите, аз
само
питам.
Това не, да не се чува.
Сега искам да ви кажа следното нещо.
За защо извинявайте, само секунду, господин Борисов, това е акт на синдикалиста.
Няма как, има правилници на Народното събрание, няма как да не се проведе дебат.
Човек.
Нищо общо нямат европейските избори с работата на парламента в момента.
Ще видим.
Еми като не го направят, то тогава ще е ясно, че те бягат от така както Станишев не иска да се води дебат между него и Томислав Дончев бяга от него. Така бягат и от дебат по тема енергетика. Си речи, искат да си долъжат накрая, каквото могат.
Да се опитам, хвърля се една. Първо, ние не сме разговаряли за протести. Второ, протестите са нещо, което тръгва отдолу, а ние трябва като ръководители на тези обединени хора, имащи проблем, да им помогнем това, което те искат да стане. Сега, защо го казвам? За да не смесите две неща. Значи, има вече планиран протест, който няма никакво отношение към позицията на ГЕРБ за внасяне на вот на недоверие, защото е конкретен и ще ви моля да не правите аналогия по подобие. За 21-ви хората, работещите в ТЕЦ Варна, искат да направят протест. Мисля, че ако вие следите дереджето в енергетиката, знаете, че там има един хроничен проблем, който към края на годината, ако не се намери решение, ще се изрази в пълно затваряне на теца. Към момент са останали 316 души. От едно много добре работещо предприятие, нали, което за съжаление има доста тежка съдба. Но това няма отношение към това. Има съвпадение. Значи решението е взето преди ГЕРБ да огласи, че ще внася вот на недоверие. Що се касае до вота на недоверие, ние искахме да се запознаем с мотивите, защото ние много отдавна твърдим, че в енергетиката нещата отиват много на зле. И в един такъв дебат за вот на недоверие, все пак от такава висока трибуна като парламента, ще се кажат неща, ще се кажат работи. Ние сме казвали. Сега може би ГЕРБ имат и някакви други информации. Възможно е, ще видиме. Нали, с интерес бихме проследили този дебат. Но ние специално по тая тема и вие сте персонално свидетел, че от година постоянно предупреждавам. Защото енергетика е нещо страшно важно, това може да повлече цялата държава. И винаги сме го казвали. Но да търсите в случая, т.е. ние да се намесиме, за да политически да внесеме, не, ето и господин генерал ви го казва, не дейте да смесвате протеста на 21-ми. Ще има така.
Аз не ги смесвам, това е въпрос.
Добре,
на... Вие дори да не знаете за него. Нали?
Знам, разбира се.
Вие не знаете кръглата маса. Протест.
И да.
Аз ви казвам, че има.
Само да информирам нещо. С помощта на Конрад Аденауер, ГЕРБ ще направи една кръгла маса на 1 юли за дясната социална политика. На нея ще поканим естествено и от Конфедерация на труда подкрепа, от КРИП, от бизнеса представители, така че на тази кръгла маса ще има възможност с синдикатите и на експертно ниво и с работодателите да подготвиме действително най-новите моменти в дясната политика на нашата страна.
За да не се очудва госпожа Беновска, ще ви кажа, че освен Световната конфедерация на профсъюзите, където сме членове, от далечната 91-а и Европейската конфедерация на профсъюзите, която сме член от 95-та, а към момента съм и вице-президент, има още една организация в Европа, тя се нарича ЕЗА. Там членуват християн-демократически синдикати и в Източна Европа има три синдиката, големи, ясни, утвърдени, които членуват в ЕЗА. Имената са им Солидарност Полша, Алфа картел от Румъния и Подкрепа България. Тъй, че не се очудвайте, че по принцип ние партнираме много широко с демократичните синдикати на Запад, но преимуществено с християн-демократическите и сме техни членове. Тъй, че мястото ни на такава маса е просто повече от логично.
Господин Тренчев.
Добре, благодаря ви. Какво?
От няколко дни във Фейсбук има от ТЕЦ и Мини Бобов Дол, че има официално разпореждане всички служители на ТЕЦ и Мини Бобов Дол да гласуват за БСП. Всеки един от нас трябва да даде точен списък, трима човека още с техните точни адреси, които ще гласуват. Цитирам ви жена, която работи там, която се обявила. Заплахата е, ако не гласуват и ако не заведат трима човека, уволнение. Вие ще защитите ли вашите членове? Знам, че има.
Това е, аз просто недоумявам по такъв начин, ако не е някаква форма на провокация, да се прави такъв корпоративен вот. Нали? Разбира се, вие виждате ли, политиците в най-общо казано, нали, търсят всякакви форми и начини да въздействат върху електората, но това ми се вижда за изключително грубо. И ако е така, разбира се, ако ние бъдем сезирани в нашите членове, ще направим всичко по силите.
И още един въпрос. Говорихте ли, господин Борисов, за БДЖ? Говори се, че ще фалира до няколко седмици. Не могат да ви обвинят, тъй като вие и КНСБ направихте най-дългата железопътна стачка по време.
Не, за КНСБ не стигна времето. Бившият министър подметна, но темата беше по-скоро за...
Там са едни 15 000 нови безработни.
Вижте, за БДЖ ще се биеме като отчая.
Сега нищо.
Ние не може да си позволим тази структура, която толкова години се срива, нали, да бъде напълно разбита. А в момента моята информация е, че текат преговори за колективен трудов договор и аз лично не съм чувал толкова страшно нещо. Уверявам ви, ще дойдат веднага да ми го кажат. Нали, но от... началниците, всичко може да се очаква. Хората долу по места не са споделили с нас подобно трагична алтернатива, иначе реакцията ни ще бъде на секундата.
А за мините ще проверите ли през вашите?
Да, ще проверим. Ние в Бобов дол и в ТЕЦа и в мините имаме много сериозно присъствие. И ще попитаме, макар че честно казано, Фейсбук не е някаква любима форма на комуникация, която ползваме. Просто ще си звънеме на хората.
Нали?
Аз лично нямам във Фейсбук никакъв профил. Ако се появи такъв, ви уверявам, че ще бъде фалшив. Аз не желая комуникация по този начин. Може да питам Бойко как се прави.
Много държа на него.
Не смея аз. Признавам си, не смея.
А при тази медийна...
Няма.
Токио вече шеф, ако каже, ще се да прави. Но при тази медийна среда, ако не беше Фейсбук, ГЕРБ е тотална изолация в медии.
Ние за сега разчитаме...
А какви цени си искат за изборите, няма да ти прикажа.
Ние за сега сме на класическата форма на комуникация, пресконференции, факсове, имейли, нали, но страх ме, признавам си, фейсбуци и не ползвам никакви кредитни карти, да ви кажа, имам за авторитет. Защото като я на запад хотела и искат кредитна карта, ръгне да ви дали мога платя. Но не обичам и не ползвам, страх ме от електронната преносна информация.
Добре, благодаря.
Вие слушахте запис от среща на ръководството на КТ Подкрепа с ръководството на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 14 май.
Радио К2. Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.